Milí posluchači, v našem minulém pořadu pod názvem Světem Bible jsme se rozloučili v úseku 41. kapitoly první knihy Mojžíšovy. Byl to úsek, který pojednával o faraonově přijetí Josefa. Faraonovi se totiž zdál sen, jehož výklad si neuměl pořídit jiným způsobem. Věštci a hadači, kteří byli v egyptské zemi, nebyli schopni dát dohromady kloudné vysvětlení jeho snu. A přitom farao cítil, že jde o něco velmi závažného. Až potom si teprve číšník, který stál po faraonově boku, vzpomněl na svůj pobyt ve vězení, kde se setkal s Josefem a kde Josef vyložil jeho vlastní sen. A vyložil jej naprosto správně, neboť řekl, že číšník se za 3 dny z vězení vrátí k faraonovi. Když tedy nyní Josef vyložil faraonovi sny, když řekl, že bude 7 let hojnosti a potom 7 let hladu, a když také dal faraonovi rady, jak si má počínat, aby se připravil na tu hroznou dobu těch 7 let hladu, farao jedná podle toho, co slyší. Farao sňal z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovu, oblékl ho do šatů z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý řetěz. To je 42. verš ve 41. kapitole. Mimochodem, byl to patrně královský pečetní prsten. V tlačením tohoto pečetítka do vosku se objevil faraonův znak. Tak farao činí Josefa svým zástupcem a Josef má nyní právo používat jakoby králův podpis. A potom 43. verš, něco netušeného. Dal ho vozit ve voze pro svého zástupce a volat před ním na kolena. Tak ho učinil správcem celé egyptské země. Farao Josefovi ještě řekl, já jsem farao, bez tebe nikdo nehne rukou ani nohou v celé egyptské zemi. A farao Josefa pojmenoval Safenat Paneach, to je po egyptsku zachránce světa, a dal mu za manželku Asenatu, dceru Potýfery, kněze z Onu. Tak vzešel Josef nad egyptskou zemí jako slunce. Jméno Josef se mi líbí víc než Safenat Paneach, ale takové jméno mu dal farao. Nevíme ovšem, jestli tak v soukromí Josefovi také říkal. Možná to byl spíš jakýsi titul. A 46. verš doplňuje další podrobnosti, ze kterých si můžeme složit chronologii Josefova života. Josefovi bylo 30 let, když stanul před faraonem, králem egyptským. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zemí. Zde je tedy uveden Josefův věk. Podle toho zjišťujeme, že Josef je v Egyptě už 13 let. Z předchozího textu víme, že 2 roky strávil ve vězení po té epizodě s číšníkem a pekařem. Nikde není napsáno, jak dlouho byl ve vězení už předtím. Možná rok, nebo 2, nebo ještě o něco déle. Takže v Potýfarově domě mohl být Josef řádově skoro 10 let, nebo tak nějak. Tím máme jakousi orientační představu o časových etapách, do nichž byl Josefův život rozdělen. 17 let pobyt doma a dalších 13 let pobyt v Egyptě v roli otroka. Nyní se však Josef mění v panovníka nad celým Egyptem. Po 13 letech svého pobytu v Egyptě v roli otroka se Josef ocitá v postavení, které v našich představách možná tak nějak hodně zhruba odpovídá postavení předsedy vlády. Ovšem, když zvážíme, že Josef byl druhý po faraonovi v celé egyptské zemi, a když k tomu zvážíme i to, že farao byl pokládán za boha své země, pak to srovnání s premiérem vychází jako příliš slabé. Nepozastavili jste se někdy nad tím, proč byl farao tak rychle ochotný Josefa do toho úřadu jmenovat? Samozřejmě zde byla především ta okolnost, že s Josefem byl Bůh. Po celou dobu jsme toho byli svědky. Boží ruka Josefa předcházela, chránila a vedla. Josef sám později vyznává, že ač bratři pro něho zamýšleli a také na něm i vykonali zlé věci, Bůh zamýšlel a taky vykonal dobré. Je nádherné vědět o tom, co zamýšlí Bůh. Možná je ještě další velice praktický důvod, proč farao tak pohotově přijímá Josefa do téhle vysoké funkce. Řada historiků soudí, že faraonem byl v té době jeden z hyksoských králů. Hyksosové nebyli rodilí Egypťané, ale vlastně prý beduíni z arabské pouště, jakási původně nomádská skupina lidí, kteří přišli do země a na jistou dobu se dostali na egyptský trůn. Pak tedy farao byl národnostně blíž vlastně Josefovi než Egypťanům a měl k němu proto i větší důvěru. Popravdě řečeno, tito hyksoští králové jen stěží nalézali v Egyptě lidi jim věrné a oddané. Věrnost byla však jednou z charakteristických Josefových vlastností. Josefova bezmezná důvěra v Boha, který má svrchovaně v rukou jeho život, vypěstovala v Josefovi věrnost každému, s nímž byl nějakým způsobem spjat. Věrně vykonával svůj úkol, neboť si byl vědom, že je to úkol daný Bohem. Rasová spřízněnost však mohla být určitým příspěvkem, určitým malým důvodem navíc, proč byl Josef v tuto chvíli faraonem tak ochotně přijat a rychle povýšen. Josef docela určitě osvědčí faraonovi svou věrnost, jak uvidíme dál. Mimochodem, hyksoští králové byli později z Egypta zase vyhnáni. Usuzují, že právě to byl důvod, proč ve druhé knize Mojžíšově v první kapitole v 8. verši čteme, že v Egyptě nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Nový farao, který pak utiskoval izraelský lid, totiž necítil k Hebrejcům pražádné sympatie a už vůbec ne nějaké závazky. Jinak stojí ještě za povšimnutí, že farao při tom aktu povýšení Josefa na druhého muže v celém Egyptě zavěsil Josefovi kolem krku řetěz, zlatý řetěz, a tím mu předal autoritu, kterou sám měl. Také mu dal za manželku dceru kněze z Ónu. Její jméno Asenat znamená cosi jako zasvěcená bohyni Neit, jakési egyptské Minervě. Je tedy zřejmé, že to byla žena pohanského původu, pocházející z pohanského prostředí. Tato událost v Josefově životě také navozuje určitou paralelu se životem Pána Ježíše. Jakubův syn Josef dostal manželku, která byla původem z pohanského prostředí. Pán Ježíš Kristus si v Brzku také povolá nevěstu, která pochází z pohanského prostředí. Nebeský ženich si povolá nevěstu, která pochází z tohoto světa. Ta nevěsta se jmenuje Církev. A v témže verši, který jsme si tu četli v našem textu, je ještě jedna paralela. Josefovi bylo 30 roků, když byl postaven před faraona. Pán Ježíš podobně začal konat své celosvětově důležité poslání směřující ke spáse lidstva, když mu bylo 30 let. Země vydávala po 7 let přebohatou hojnost. Zhromažďoval tedy Josef všechnu potravu po 7 let hojnosti, která v egyptské zemi nastala, a zásoby ukládal ve městech. V každém městě uložil potravu z okolních polí. To jsou verše 47 a 48 v naší 41. kapitole 1. Mojžíšovi. 30letý Josef se tedy ujímá své nanejvýš zodpovědné práce v Egyptě. V průběhu 7 let hojnosti zhromažďuje bohatou zemskou úrodu do skladišť. Stojí tu za povšimnutí to, co jsme si předtím četli, že Josef obešel nebo nechal se provést celou egyptskou zemí. A nyní tu vidíme, že zásoby potravin Josef skladuje ve městech, z jejichž okolí pocházela úroda. Můžeme říci, že prozíravě plánoval pozdější snadnou distribuci. Vzpomínám, že v období světové hospodářské krize ve 30. letech lidé v Chicagu a New Yorku stávali v řadách před vývařovnami polévek, vypráví náš starý učitel. A byly to hodně dlouhé fronty. I když pak už bylo jídla celkem dost, problémem zůstala distribuce, rozdělování mezi ty, kterým bylo potřebné posloužit. Josef si ale počíná velice prozíravě a prakticky. V každém městě zřizuje samostatný sklad potravin. Zhromažďuje přebytky a ukládá je do těchto městských skladišť, aby byly pohotově k pozdějšímu rozdělování. 49. verš. Nashromáždil takové množství obilí, jako je písku v moři. Takže přestali počítat, neboť se už počítat nedalo. To je velmi zajímavá informace. Egypt se tak stal jakýmsi chlebovým košem pro celý okolní svět. A pod Josefovým vedením se zdálo, že tu není jen jeden koš, nýbrž, že jsou dva nebo tři. Prostě nepředstavitelný přebytek. Ovšem Josef se stará, aby nikdo neplýtval. Nýbrž, aby všichni odváděli pětinu svého výnosu, aby odváděli to, co bude třeba pro budoucí dobu hladu. Nyní se, inspirováni dalším textem, zastavme na chvíli u krátkého Josefova rodinného záznamu. Josef měl dva syny. V 50. verši si čteme, ještě než přišel rok hladu, narodili se Josefovi dva synové, které mu porodila Asenat, dcera Potýfery, kněze z Ónu. Prvorozenému dal Josef jméno Manases, to je Bůh dal zapomenutí. Neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. Druhému dal jméno Efraim, to je Bůh dal plodnost, neboť řekl, Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení. Všimli jste si, že chlapci se narodili ještě než v Egyptě propukl hlad? Prvnímu dal Josef jméno Manases, podle mne by se k němu hodilo jméno amnézie, čili něco jako ztráta paměti, zapomnění. Manases znamená, že Bůh dal Josefovi zapomenutí. Zapomenutí na předchozí zlé věci. Josef byl svým úkolem tak zaneprázdněn a vedlo se mu nyní tak dobře, že zapomněl na otcovský dům a především na všechno, co ho potom potkalo. Kdysi se mu po domově stýskalo. V první části této naší 41. kapitoly první knihy Mojžíšovi jsme viděli Josefa, jak si po svém propuštění z vězení převlékl šaty a oholil se. Teprve pak se objevil před faraonem. Možná vám to oholení nepřipadá nijak důležité. Zdálo by se, že snad jen společnost na výrobu žiletek by to mohlo zajímat. Náš zájem se však trochu více týká určité symboliky věci. Hebrejci obvykle nosili vousy. Jestliže se Josef oholil a změnil oděv, připomíná mi to vzkříšení. Současně s tím totiž dal Josef stranou svůj starý život. Prostě ji odložil a začal úplně nový život. Od toho okamžiku se obléká jako Egypťan, mluví jako Egypťan, žije jako Egypťan. A při pojmenování právě narozeného syna přiznává, Bůh mi dal zapomenout. A druhého chlapce pojmenoval Efraim, což znamená plodný. Josef tak pojmenoval své syny proto, že mu Bůh dal zapomenout na otcovský dům a na všechna utrpení v životě a učinil ho plodným v egyptské zemi. Ovšem další text nám ukazuje, že doba hojnosti nebyla nekonečná. Nýbrž podle snu, který Bůh dal faraonovi, přišla i slibovaná nouze. Verš 53. 7 let hojnosti v egyptské zemi skončilo a nastalo 7 let hladu, jak řekl Josef. Ve všech zemích byl hlad, ale v celé egyptské zemi měli chléb. Když všechen lid v egyptské zemi začal hladovět a křičel k faraonovi o chléb, pravil farao celému Egyptu: jděte k Josefovi a učiňte, cokoliv vám řekne. Hlad byl po celé zemi. Tu Josef otevřel všechny sklady a prodával Egyptu obilí, neboť hlad tvrdě doléhal na egyptskou zemi. A všechny země přicházely do Egypta, aby nakupovali u Josefa obilí, protože hlad tvrdě dolehl na celý svět. Tolik úsek po 57. verš v naší 41. kapitole knihy Genesis. 7 štědrých a velmi úrodných let je tedy u konce. Začíná údobí nouze a hladu. Když Josef dostává tuto úlohu skutečného zachránce tehdejšího světa, je mu 37 roků. Zapamatujme si tento údaj pro následující kapitolu. Rád bych upozornil na to, že Josef byl v celé zemi jediný, kdo měl nyní dostatek potravy, nebo chcete-li dostatek chleba. A v tom je další skvělá paralela. Pán Ježíš řekl: já jsem chléb života. Pomyslete, hladem trpěl celý svět. Nutno říci, že nouzí trpí všichni, včetně Jákobovy rodiny. Co tím Bůh sleduje? Jaký má záměr? Proč to dopouští? Přemýšlí náš učitel. Záměr je v tom, aby Jákoba i celou jeho rodinu dostal ven z Kanánu. Pryč z toho hříšného a modlářského prostředí Kenánců. Aby je nyní přivedl do Egypta a pak, aby je usadil v okrajové oblasti zvané Gezen. Je to jeden z jeho cílů. Jsem si jist, že Bůh měl i další důvody, proč to všechno takhle učinil. Přátelé, když nyní vstupujeme do 42. kapitoly první knihy Mojžíšovy, vidíme, že dramatický vývoj událostí v Josefově životě se začíná rozuzlovat. Pomalu se vyjasňují obrysy Božího úmyslu, v němž byla Josefovi svěřena důležitá úloha při záchraně země před vyhladověním a také při přesunu Jákoba a jeho synů pryč z kenánské země. Dokud byl Josef ve vězení, nic z toho nebylo vidět. Ale náš Josef, i když byl okolnostmi tak těžce postižen, stále důvěřoval svému Bohu. Byl mužem, který na základě své víry mohl i v nepříznivých okolnostech žít s vnitřním pokojem a s nadějným výhledem. Řeknu vám upřímně, že to vůbec není jednoduché žít s důvěrou vůči Bohu bez ohledu na průběh událostí, ve kterých se nacházíme. Často nám stačí jen malý příval temných mraků nebo nějaká sprška v životě a už si nevykračujeme tak radostně, jak bychom sami chtěli, anebo jak bychom měli. Josef se tedy nyní nachází v jedinečném, zodpovědném postavení v celém Egyptě. V důsledku všeobecného hladu v širokém okolí přicházejí sem do Egypta obyvatelé z toho okolí pro pokrm. Ani nemusíme moc hádat, koho ještě ta nouze přitlačila k činu. Ano, i Jákob se pod tlakem okolností rozhodl poslat své syny, aby nakoupili něco k jídlu. To jsme ve 42. kapitole čtu první dva verše. Když Jákob viděl, že v Egyptě prodávají obilí, vytkl svým synům: co se díváte jeden na druhého? A řekl: slyšel jsem, že v Egyptě prodávají obilí. Sestupte tam a nakupte je pro nás, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. Přátelé, tohle je zase velmi výstižný příklad, který ilustruje víru. Co se to vlastně děje, když někdo věří? Ukažme si to na této události. Je docela mnoho lidí, kteří říkají, že víra je cosi tajuplného, že ani nevědí, co to vůbec víra je. Nevědí, co to znamená věřit, anebo jak tedy vlastně mají věřit. Měl jsem rozhovor s jedním mužem, který o víře nechtěl nic slyšet a bránil se námitkou: no dobrá, ale jak se to dělá? Jak mám věřit? Všimněme si, jak věřil Jákob. Nejdříve něco slyšel. Slyšel jsem, že v Egyptě prodávají obilí. A Jákob tomu uvěřil. Znal reálnou situaci celé své početné rodiny a poznal, že to je vlastně jediná viditelná cesta pro záchranu jejich života. Podle toho, čemu věřil, se také zařídil. Svým synům dává příkaz: sestupte tam a nakupte pro nás, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. Přátelé, zde je znázorněna víra. Víra, která přináší záchranu. Někdo řekne, jak mohu věřit v Ježíše? Mohli bychom si představit Jákoba, jak stojí před svými syny a říká jim: slyšel jsem, že v Egyptě mají obilí, ale co pak se tomu dá věřit? Nože věřit znamená přijmout tu zprávu a jednat podle toho, čemu se věří. V Biblii je napsáno: věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen. Skutky 16:31, kromě jiných veršů. Tedy něco slyšíš a také tomu věříš. A toto právě udělal náš starý Jákob. Tím, že se podle slyšené zprávy zařídil, získal prostředky k záchraně své rodiny. Když jednal podle víry, potvrdil si, že ta zpráva byla pravdivá. Podobně každý může přijmout záchranu k věčnému životu skrze víru v Pána Ježíše Krista, jak si tu o tom v různých pořadech docela často povídáme. A teprve pak pozná jeho působení ve svém životě, jeho spásnou moc pro věčnost, ale i proměňující moc jeho ducha pro všední dny i v tomto životě.